maraming salamat sa inyong pag-download mula sa SBS Radio. Para sa mga detalye kung paano mapapakinggan ng buo ang programa, magtungo sa sbs.com.au/Filipino.
May mga haka-haka pa rin hinggil sa kapalaran ng bilyong-bilyong dolyar na kabilang sa tinatawag na zombie cuts na nais ipasa ng koalisyon mula pa noong taong 2014. Nagpaiwatig ang ingat yaman Scott Morrison na marami sa kanila ay ibabasura na. Subalit sa ulat ni Manny Shigas, nababahala ang mga grupo ng kawang gawa sa kamakailang pagtigil sa family tax benefits na maaaring senyales ng mga bagay na darating. Mula nang siya ay magdiborsyo, pinalaki ni Louisa Forrest ang kanyang dalawang anak sa halagang 30,000 dolyar mula sa mga benepisyo ng pamahalaan bawat taon.
You just sort of get on with it, but yeah, it's a struggle most of the time. I'll do like a freezer inventory and a pantry inventory every month, and then I'll sit down and map out the month's meal plan and work out what I've got, and then go out and just buy the staples that I need to get through a month's worth of meal planning.
Si Forrest ay nagpapatakbo ng maliit na negosyo na sa mga panahon ito ay kumikita na. Sinabi niya na sa kanyang sitwasyon, magbubunga ang pagiging positibo.
Can I stretch $20 this week to feed the three of us? And that to me is a fun sort of a challenge, it's like a game as opposed to crying because we've only got $20 left.
Noong nakaraang buwan, pinasa ng Senado ang batas na hindi magtataas sa family tax benefit sa loob ng dalawang taon na makapagpapatipid sa pamahalaan ng 1.4 na bilyong dolyar. Subalit ito ay pagkatapos sa sikaping ipasa ang iba pang mga pagbabawas mula sa pag-alis ng end-of-the-year family tax supplement hanggang sa paghihintay ng 4 linggo bago makatanggap ng dole ang mga walang hanap buhay. Sa pagsapit ng panahon, ang mga pagbabawas na ito ay tinatawag na zombie measures dahil kahit paman na di pumasa noon, patuloy na isinasampa muli. At si Cassandra Goldie, ang CEO ng Australian Council of Social Service, ay nababahala na ang mga ito ay muling lalabas sa pahayag sa budget ngayong araw.
Will this be an accounting exercise? So what I mean is they will say, well, we've dropped the zombie measures because the credit rating agencies will say, well, you're never going to get those through. But instead they get replaced with different kinds of cuts, again, effectively hitting people on low and modest incomes.
Noong nakaraang linggo, nirepaso ng isang pag-aaral ng Australian National University ang kabuuang epekto ng pagbabawas sa kawang gawa mula noong taong 2005. Sinasamang tinatawag na zombie measures ng pamahalaan, napag-alaman na ang solong magulang na may dalawang anak na nagtatrabaho sa minimum na antas hanggang 25 oras bawat linggo ay ngayon mas lugi ng $6,000 kumpara noong taong 2005. Sinabi ng isa sa mayakda ng ulat, Ben Phillips, ang kasalukuyang alituntunin ay hindi mas mabuti.
When we just look at the current policy, so not taking into account the omnibus savings, these families are usually worse off by around $4,000 or $5,000 per year, and that's independent of whether they're working or not. So if they're receiving welfare payments, they'd be worse off by fairly significant amounts of money.
Sinabi ng solong ina na si Louisa Forrest, habang ang kanyang pamilya ay naapektuhan ng lubos ng kamakailang pahayag sa budget, nananatili siya na hindi na siya aasa pa sa kabayaran mula Centrelink ng ganoong katagal.
Probably they're going to be continued decisions in future budgets that will affect us, but at the end of the day, we just have to roll with the punches or figure out a way to earn more income and stand on our own two feet, which is the plan.
Kayo ay nakikinig sa SBS Filipino. Mapapakinggan ng live ang buong programa araw-araw sa inyong radio at sa on-demand sa pamagitan ng website at sa SBS Radio mobile app. Magtungo sa sbs.com.au/Filipino.